I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Var det sviner jeg kalte det, tror jeg. Det var det jeg følte inni hjerterota. Det der var noe forbaska sviner jeg, altså.
Rått parti. En podcast fra Adresseavisen om 20 år med Arbeiderpartiet I Trondheim.
Den jobben som jeg gjort der jo helt formidabel. Folk har bedre liv I Trondheim, takket være Rita og dem som har styrt de her 20 årene.
Mm. Har du også hatt en finger med I spillet?
Ja, jeg har jo vært med hele veien.
For ett år siden ble jeg kastet ut I et off-the-record-univers. I mange år har jeg laget radio- og podcastfortellinger, men jeg har aldri opplevd dette. At kildene jeg tok kontakt med veldig gjerne ville ta en kaffe. De ville snakke fritt, fortelle meg absolutt alt, så lenge opptakeren ikke var på. Jeg har blitt invitert både hit og dit det siste året. Inn på Stortinget, opp på rådhuset, hjem til folk, på kaféer. Men I starten var alt sammen uoffisielt. Ingenting av det som ble sagt kunne gjengis til dere. Sånn det når man skal prøve å fortelle noen ting om politikk. En ting jeg har blitt obs på at ingen I denne verdenen snakker med journalister bare for å være snille. Jeg fikk høre veldig mye flott om Arbeiderpartipolitikerne I Trondheim, om alt som har skjedd her I byen siden 2003. Det har blitt en annen by, har jeg fått høre. Det har vært et fyrtårn I Norge, et utstillingsvindu for rødgrønn politikk. De har fått til store ting, Rita og Co.
Rottevik, byens ordfører også de neste 4 årene.
Men jeg har også fått høre at det var en vennegjeng som styrte byen vår. De var forlovere til hverandre, bestevenner, gift med hverandre. Sammen hadde de nesten all makt I Arbeiderpartiet, og hadde hatt det I 20 år. Og disse ble opplevd som uangripelige. Jeg fikk høre om å gi hverandre maktposisjoner, om tette bånd og en seksualisert kultur, om unge jenter som ble advart mot visse mektige menn, men ingen tok et oppgjør med. Og var egentlig ordføreren den mektigste I byen? Eller var det en annen som sveva over det hele nærmest som en gud? I ett år har jeg syklet Trondheim rundt og hørt historier om Arbeiderpartiets mektigste I Trondheim. Jeg har hørt mye som ikke kan gjengis, rett og slett fordi det ikke har noen plass I et seriøst nyhetsmedium. Hvem som var utro med hvem, hvem som ikke tålte trynet på hverandre, hvem som juksa I kortspill for å vinne. Men alt det andre skal jeg fortelle dere. Så sant jeg får det på teip. Jeg heter Anne-Dorte Lunås. Første episode, Rottereire. Så lenge jeg bodde I denne byen, har jeg hørt et rykte om at Trond Giske og vennene hans, Rita Ottevik, fylkesordfører Tore O. Sandvik og den nå forsvunne Rune Olsø, at disse 4 store, som vi kan kalle dem, en gang for lenge siden planla å ta over makta I byen her. På et nachspiel. På Møllenberg. Alle jeg kjenner synes å ha hørt en eller annen variant av denne historien. Også de politiske kommentatorene som kjenner Trondheim godt, har hørt det.
Ja, det jo en kjent vandrehistorie, men om det sant eller ikke, det vet jeg jo ikke, men det jo sånn det har sett ut.
Tone Sofie Aglen politisk kommentator I NRK, men har jobbet mange år I Adresseavisa før det, og vært tett på politikken her.
Du har jo hatt Tore Sandvik, som har vært Trøndelag sin store mann, og har vært veldig sånn alene på toppen, særlig I Sør-Trøndelagspolitikken. Og så hadde du Rita Ottervik, som var ordfører I Trondheim I mange år. Så hadde du Rune Olse, som også hadde Trondheim, men som kanskje var mer som partiets mann, og som hadde litt sånn stålkontroll på partiet. Så hadde du Trond Giske på nasjonalt, men som også var på toppen og var liksom den, den sterke mannen som, som kontrollerte alle på en måte, og som alle så opp til, og, og som var en slags lederskikkelse I hele Trøndelag Arbeiderparti.
Ok, vi går videre til Siv Sandvik, politisk kommentator I Adresseavisen I dag. Har hun hørt historien?
Ja, men jeg hørte den bare veldig sånn på overflata. Og så har jeg også hørt at det veldig overdrevet, at det en sånn god historie. Det noen bilder fra den tida, blant annet, som blitt plukket frem, ikke sant? Du ser at samme gjeng har vært venner veldig lenge. Så jeg tror på en måte at den gjengen liker veldig godt det bildet, for de lyktes jo, altså ikke med at Trond Giske ble statsminister, da, men med å ta over makten I byen og holde den I 20 år, og veldig mange av de samme personene har lyktes veldig godt, så jeg tror de veldig sånn, liker det bildet, men samtidig vil prøve å si at det var ikke helt sånn. For vi var ikke, det ikke sånn at vi sånn puppet masters heller, så det sånn tosidig bilde.
Men det viktig å finne ut av hvem som venner med hvem I politikken?
Ja, fordi hvem som venner med hvem kan også ha en del å si for makt. Og så det viktig også, særlig har vi jo sett I de varslingssakene som har vært I Trøndelag, der enkelte har sagt at det har vært vanskelig å si fra til noen voksne eller til dem med makt, fordi de har hatt så tette bånd.
Og så har vi Snorre Valen, som politisk redaktør I Trønderdebatt. Har han hørt historien om de fire store på Nachspiel?
Ja, det har jeg hørt. Men jeg vet ikke om det sant. Jeg har hørt det mange ganger. Altså, så det jo mer enn noe du hører liksom, en gang, så det mer en fortelling som går igjen veldig mange steder I Trondheim. At det var en gjeng I den gang AUF da, som var veldig sånn målrettet og nærmest fordelte posisjoner under et Nachspiel en gang. Så du skal dit, og du skal ta over der, og nå det vår tur.
Og her det viktig å understreke, mener Snorre, at det å sitte og planlegge maktposisjoner og legge strategier ikke noe uvanlig eller noe illegitimt I seg selv.
Jeg har jo selv også sittet på Nachspiel og diskutert verv og hvem skal hvor, men bare ikke I Arbeiderpartiet. Da. Så det ikke like mutomspinnende når man kommer fra et lite parti. Du har liksom to typer folk som aktive og får ledende verv I et parti. Det de som har gått hele skolen fra de var 14-15 år. I et ungdomsparti, og så har du de som har levd et litt sunnere liv da, og kommet inn I politikken på annen vis. Men jeg har jo selv bakgrunnen I ungdomspartiet, så jeg kjenner veldig igjen det der fortellingene om at man legger en plan langt frem I tid om hvem som skal kunne ta over hvilke posisjoner og sånn. Det har noe fint I seg, fordi du lærer folk opp I demokratisk aktivitet og det å bygge et parti, men det har også en veldig problematisk side ved seg, og det at du får en litt sånn spillteoretisk eller transaksjonell måte å forstå politikk på. Da. Der politikk går fra å være kamp, en interessekamp på samfunnsnivå, til å bli veldig mye en kamp om posisjoner internt I et parti.
Vi vet ikke om dette sant, sier kommentatorene, men de har også hørt historien. Så kanskje vi en gang for alle skal komme til bunns I dette her? Det aller første jeg nå gjør å ringe til Trond Giske. Hvor skal man ellers starte? Trond har vært en trondhjemmer å regne med fra han var veldig ung. Han tok to linjer på katedralskolen samtidig, både akademiske fag og musikklinja, og landet på så gode resultater at han fikk en kongelig medalje for det. Og når han da begynte å engasjere seg I politikk, så det kanskje ikke så rart at folk fra et tidlig tidspunkt viska om at han en dag kom til å bli statsminister. Og kanskje satt de altså på et Nachspiel på Møllenberg en gang på 90-tallet og planla hvordan dette skulle skje? Vel, når jeg snakker med Trond, så sier han at et sånt Nachspiel bare tull. Men da jeg møter ham noen dager senere på Folkets Hus, der han holder til med Nidaros sosialdemokratiske forum I disse dager, så svarer han gjerne på noen spørsmål om den æren som nå over ved at Rita går av som ordfører etter 20 år. Og hvis du hører etter når jeg prater med Trond, så prøver jeg å komme litt inn på dette med finger I spillet, om han har stått bak Rita og dyttet henne fram. Mens Trond vil snakke om politikk. Forståelig nok.
Hva tenker du om at det blir ny ordfører I Trondheim da? Synes du det vemodig at Rita skal gå av?
Ja,
Jeg har jo jobbet med Rita helt siden 1989. Jeg ble valgt til leder i AFF Sør-Trøndelag i januar 1989. Og det første jeg gjorde, det var å dra opp på studentsamskipnaden og spørre Rita Ottevik om hun kunne tenke seg å komme og bli sekretær for AFF Sør-Trøndelag den gangen. Det kunne jeg. Så jobbet vi sammen der, og i 1990 kom vi inn i sentralstyret i AUF sammen, og i 1992 så var jo jeg leder, og hun sekretær i AUF på landsplan i 4 år. Og så kom jeg inn på Stortinget, og så var hun andre kandidat i 1999, og i 2003 var hun ordfører. Så vi har jo jobbet sammen i 30 år, mer enn det.
Er du stolt av hva dere har fått til i Trondheim?
Ja, det er jeg veldig stolt av. Den jobben som er gjort der er jo helt formidabel. Folk har bedre liv i Trondheim, takket være Rita og dem som har styrt de her 20 årene.
Mm. Har du også hatt en finger med i spillet?
Ja, jeg har jo vært med hele veien. Jeg har jo vært valgkampleder i noen valg, og suttet i Trondheimspartistyret gjennom alle disse årene som stortingsrepresentant. Så det har jo vært et lagarbeid.
Den neste jeg vil snakke med Rita Ottevik selv. Har hun planlagt å bli ordfører på Nachspiel, og hadde Trond Giske en finger med i spillet? Jeg får audiens på rådhuset med Rita og rusler dit. Litt spent hvordan jeg skal legge dette fram, disse mytene.
Hei, hei. Jeg skal besøke Rita klokka 1. Rita Ottevik klokka 1.
Rita Ottevik?
Ja. Så jeg litt tidlig ute, men håpet var at du hadde tidlig ut før.
Da jeg flyttet til Trondheim som 23-årig sommervikar, så var Rita ordfører. Nå har jeg for lengst fast jobb, boliglån og 2 barn, men Rita fortsatt ordfører. Nå kommer hun mot meg, og hun ser ut som seg selv. Rektangulære briller og en liksom fast og effektiv tilstedeværelse.
Hei, hei!
Hei!
Du må ha ligget deg litt med lyd og sånt,
ja. Ja da, men det er jo ikke så veldig. Det er ikke så komplisert.
Jeg får bli med inn på kontoret til Rita. Der er det høyt under taket og utsikt til Nidarosdomen. På veggene henger det gamle oljemalerier av menn, men det er også en skinnsofa fra 2003 eller deromkring i lokalet. Bare for å minne oss om at vi tross alt i en kommune. For å varme litt opp før jeg spør Rita om det med Nachspielet og Trond Giske. Jeg nevner for Rita at samboeren min så henne stå i kø på McDonald's for ikke så lenge siden, og at vi snakket om det, at det var fint, at ordføreren sto der i kø, som alle oss andre.
Er du glad i Mekke?
Nei, det er nok ikke så ofte jeg der. Men av og til så blir det på en måte full fart innom, for å, før du skal på et eller annet hvor det ikke er noe særlig servering. Men du må huske på at lokalpolitikere er som vanlige folk.
Ok. Nå har vi blitt litt bedre kjent med Rita. Hun en helt vanlig dame med en uvanlig mektig jobb. Og den jobben har hun garantert fått fordi hun hadde den rette CV-en. Før hun ble ordfører så var hun både generalsekretær i AUF, politisk rådgiver for Torbjørn Jagland og kommunalråd. Men det skal ikke stikkes under en stol at hun hadde de helt rette kontaktene også. Rita har fra hun var ung tilhørt kretsen rundt Trond Giske, som man sier. Og da Trond gifta seg med Heddy, så var Tore Norseth, mannen til Rita, forlover. Det langvarige vennskap vi snakker om, som stammer tilbake fra tiden som AUF-ere i Trondheim. Og var det allerede der de planla å ta over makta sammen, fordelte posisjonene i Trondheim, mens de satt på Nachspiel en sen aften?
Ja, det en god myte, for det møtet var hvertfall ikke jeg på. Og for egen del så måtte jeg overtales i ganske mange runder for å si ja til å stille opp, så det var ikke noe som jeg jobbet veldig hardt for å bli over lang tid. Så når jeg flyttet tilbake til Trondheim, så var det fordi jeg blitt såpass godt voksen at jeg måtte begynne å bo sammen med han jeg var glad i, ville gifte meg med og ville ha barn med. Og da er det en fordel å være i samme by, så årsaken til at jeg flyttet hjem var jo kjærlighet.
Hvordan hadde det seg at du ble ordfører egentlig? Du har jo til og med sagt det selv at du var ikke den typiske ordførerkandidaten.
Ja, si det. Jeg usikker på hvorfor de pekte på meg. Men kanskje var jeg et samlingspunkt for mange da. Tenkte ikke tanken selv først, nei.
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 Men det var det som pekte på deg, som sa Rita passer til dette.
klarer ikke å huske på, rett og slett. Også for det var liksom litt flere som begynte å pirke bort I meg og si, har du tenkt på?
Det en sånn historie om at før du sa ja til å stille som ordførerkandidat, så tok du deg en tur med Trond Giske. Stemmer det? Og dere gikk en tur og snakket om muligheten for hvordan det her ble.
Det jeg husker på, det var at jeg gikk tur med Katinka Meirik.
Katinka Meirik politiker og psykiater og en av Rita Otteviks gode venner.
Men jeg snakket helt sikkert med en Trond nå. Men du vet at en Trond han hadde jo bare argumenter for. Mens jeg hadde behov for å ha argumenter både for og mot, så jeg må jo snakke med flere. For jeg hadde jo vært såpass mange ganger på forskjellige plasser sammen med Trond, hvor jeg var ukjent og han var kjent, at det å bli gjenkjent overalt var ikke nødvendigvis et forargument.
Trond og Rita sier at dette tull. De planla ikke å ta makta sammen på nachspiel. Men hva med Rune Olsø? Rune, som forsvant ut av Trondheimspolitikken I 2017, etter en skandale vi skal snakke mer om senere I denne podcasten. Rune en del yngre enn Rita, Tore og Trond, og starter med å si at han så veldig opp til dem I starten.
Og så møtte jeg jo en gjeng som var litt eldre enn meg, generasjonsmessig, men som jeg begynte å da være veldig mye sammen med. Tore Sandvik, Rita Ottevik, Trond Giske og en rekke av de her folkene. Så der kom jo på en måte inn I den generasjonen. Jeg husker vi satt og drakk øl på Indian Pizza Bar, ikke så langt unna samfunnet. Indian Pizza Bar. Det var et... Odd Iversen satt ofte på nabobordet. Så der satt vi og drakk øl og planla og drev med sånne aksjoner for billigere kollektivtrafikk I Trøndelag. Og, ja.
Ok, så var det på Indian Pizza Bar da, ikke på et nachspiel, at Rune, Trond, Rita og Tore, med flere kanskje også, planla hvordan de skulle få makta I Trondheim, med Trond på topp som statsminister. Men Rune drar på det. Jeg får ingen bekreftelse av myten her heller. Men på spørsmål... Om de unge den gangen følte seg som et kraftsentrum, at de hadde verden for sine føtter, så svarer Rune slik.
Nei, det tror ikke jeg vi følte. Vi følte oss nok ganske små I den store sammenhengen, men det vi følte og på en måte innså, for det jo noe jeg tror fremdeles en dag I dag, at hvis du skal forandre verden, så det ofte en liten gruppe mennesker som forandrer verden, som kan forandre en by, som kan forandre et fylke, som kan forandre et land. Faktisk de fleste gangene at det har skjedd store ting som har forandret verden, så har det vært relativt små grupperinger som gjennom parti eller bevegelser har gjort det. Så den erkjennelsen tror jeg man skal ha at man har en enorm kraft selv om man starter som få.
Jeg får ikke bekreftet myten om nachspielet av Rune heller, men jeg får inntrykk av at de fire store, som jeg har kalt dem, Trond, Rita, Rune og Tore, hang en del sammen på Indian Pizza Bar I Elgsetegate. Var det der de klekka ut maktstrategien om å ta makten her I byen og få Trond til å bli statsminister? Forvirringen total da jeg dagen etterpå snakker med fylkesordfører Tore O. Sandvik.
Vi fire hang jo aldri sammen. Altså, vi helt forskjellige sosiale miljø. Men for mytasens del så det sikkert lettere å skrive en historie om at man lager en...
Ja, vi skal ikke formidle noen myter her.
Ja. Så det liksom, vi har liksom, vi var, jeg tror jeg vet aldri om jeg har vært en plass bare vi fire eller.
Nei?
Nei, det tror jeg faktisk ikke. Det litt rart kanskje. Jo, nei, det tror jeg ikke.
Nei.
Jeg kan ikke forstå hvor vi skulle ha hatt et slags felles møtepunkt, men det var at vi har vært samtidig på mange plasser, det har vi jo.
Du var jo også en ung og engasjert fyr, samtidig som Trond Giske her I denne byen. Hva var førsteinntrykket ditt av han?
At han var litt sånn smårar nørd. Som var veldig effektiv. Men første gang jeg møtte han, tror jeg han hadde vært I USA et år og kom tilbake. Og så kom I frakk. Så var jeg var veldig snart. En brennende politisk kraft for egentlig kanskje var utrolig effektiv og med stor omsorg for dem rundt seg så ja, det var det første inntrykket da.
Tore hjelper til med å demontere myten enda mer. Han går faktisk så langt som å si at han og Rune Olse, Rita Ottevik og Trond Giske på ingen måte var en vennegjeng. Men jeg gir meg ikke helt. Jeg vil komme til bunns i det her. Hvis vi skal si at myta er parkert, så vil jeg i hvert fall ha gravd så langt som jeg kan komme. En sen kveld på jobb blir jeg sittende og bla i gamle avisartikler og kommer over en sak fra Adresseavisa 4. november 1992 som handler om unge AUF-ere, den såkalte Møllenberg-gjengen. Gro må gå av er overskriften, og det handler om Arbeiderpartiets standpunkt til EU, eller EF som det het den gangen. På bildet i saken ser jeg unge mennesker sittende rundt et bord i det som ligner på et studentkollektiv. Jeg myser mot bildeteksten. Den ramser opp navnene på dem som er på bildet, og så står det «Det politiske kollektivet Rottereire». Rottereire på Møllenberg? Jeg har ikke hørt om noen av de som er på bildet. Den eneste jeg vet godt hvem er Tore O. Sandvik. Dette nevnte han ikke. Rottereire, et politisk...
Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kollektiv. I spalten ved siden av står det en passasje om Trond Giske også. Ny leder i AUF. Det var nødvendig med et lederskifte, sier Trond. Videre står det at han har ført en valgkamp som minner om noe fra USA. Rottereire, lederskifte, målrette ungdommer som vil ha makt i Arbeiderpartiet. Dette stemmer da veldig godt overens med myten om nachspielet. Jeg noterer meg navnene til de som er avbildet, og bestemmer meg for å prøve å ringe dem. Jeg trekker pusten djupt og krummer nakken og forbereder meg på å få nei på løpende bånd. Jeg innrømmer det. I arbeidet med denne podcasten har jeg fått veldig mye nei. Det vil si, de fleste er veldig nysgjerrige på prosjektet og vil gjerne bidra med informasjon. Ofte mer saftig informasjon enn jeg i det hele tatt har bedt om. Men alt sammen, off the record. Og de henviser meg videre til andre som vet enda mer. Jeg har syklet og bilet rundt i Trondheim og fått meg mang en bedriftskaffe mens jeg snakker om Arbeiderpartiet i timesvis. Jeg har fått høre om allianser innad i Arbeiderpartiet i Trondheim, i Trøndelag, hvem som støtter hverandre, hvem som ikke liker hverandre, hvem som ikke tåler trynet på hverandre, men som likevel later som. Disse støtter disse. Disse er venner fra langt tilbake, og han holder henne i den posisjonen fordi hun er lojal mot han, og hun igjen er bestevenninne med hun. Og sånn holder de på. Men når jeg spør om jeg bare kan skru på opptakeren og spørre et par spørsmål, så er svaret nei. Ok, men hva var dette rottereiret? Og hva var det som ble planlagt der? For å finne ut av det, så ringer jeg naturlig nok til alle de som er avbildet i artikkelen om rottereiret på Møllenberg. Og det viser seg at det heller ikke her er så enkelt å få folk i tale. Og jeg skal ikke si at det er unnskyldninger, og jeg skal ikke påberope meg at det er så viktig at de må sette andre hensyn til side. Nei, men jeg synes likevel at det er litt rart. At det er så vanskelig å få noen til å snakke og fortelle om et kollektiv som eksisterte i Trondheim for over 30 år siden. Men jeg konstaterer at ingenting overrasker meg lenger når det kommer til Arbeiderpartiet og få ting på teip. Til slutt ble jeg henvist til en fyr som er på Falklandsøynene. Og da jeg ringer til han, så er det denne lyden som møter meg.
The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later.
Og jeg er i ferd med å gi opp, for å være helt ærlig. Jeg tenker, ok, vi kommer aldri noe nærmere å høre hva som skjedde i dette rottereirekollektivet, og om det ble planlagt hvem som skulle ta over ordførervervet og fylkesordførervervet der. Men så skjer det overraskende, nemlig at jeg blir kontaktet av han jeg hadde ringt opp på Falklandsøynene, som unnskylder at han var borte, og som inviterer meg til Oslo for å snakke nærmere om nettopp rottereiret.
og jeg kaster meg på nærmeste nattog og tøffer av gårde mot Oslo. Dagen etterpå befinner jeg meg utenfor Stortinget og står der sammen med en skoleklasse og venter på å bli sluppet inn. Jo Heinum er kommunikasjonsansvarlig på Stortinget for Arbeiderpartiet, men har en fortid som AUF-er i Trondheim, og bodde faktisk i det myteomspunne Rottereiret.
Jeg skal møte Jo Heinum, tror jeg sitter her og venter på meg.
Ja, men da er det bare
kommet. Ja.
Kontroll, samt flyttplass.
Ja, vi skal se.
Ja, hvordan har morgenmøtet deres vært i dag, lurte jeg på.
Ok, hva er det spesielt tenkt på?
Det er jo oppslag overalt da, nye krisemålinger.
Og ja, den målingen den tok vi ut frustrasjonen i 5 sekunder på i går.
Ok. Så.
Det er mye vi kunne ha snakket med Jo om. Men når vi setter oss ned på et lite møterom på Stortinget, så skrur vi klokka tilbake til 1991 og oppløpet av EF-kampen og et generelt venstresideopprør innad i Arbeiderpartiet.
Jeg føler ingen skam ved at jeg liksom forteller at vi var litt kalkulert i en del sammenhenger, fordi at vi opplevde at det vi stod for var veldig viktig og veldig edelt. Det var den gode sak vi kjempet for.
Og på grunn av Trond Giske, hans kapasitet og at han hadde samlet troppene i AUF i Sør-Trøndelag, så var det Trondheim som var denne sakens og denne venstresidens hovedstad i Norge. Og bare for å plassere oss i landskapet først. Møllenberggata 49, inn en liten stikkvei ved siden av Bispehaugen skole, så ligger det en bygård, og første etasje der har fantastisk panoramautsikt utover hele Trondheim. Der kan du se både Nidarosdomen og fjorden. Her, i første etasje, lå Rottereiret. En shabby studentaktig kåk. Der det ble snakket ekstremt mye politikk, både dag og natt. Det var unge, idealistiske mennesker som bodde i dette kollektivet, som ville redde verden, intet mindre.
Nå snakker jeg for meg selv. Jeg følte at jeg var fryktelig viktig. Veldig, veldig viktig. Jeg følte at jeg hadde verdens skjebne på mine skuldre. Jeg skal være liksom forsiktig med å skryte av egen betydning. Jeg satt jo ikke engang i sentralstyret i AUF, for å ta det. Og jeg er ikke noe betydelig figur i norsk politisk historie i det hele tatt. Men hvis jeg skal prøve å være sånn nøkteren, se meg selv utenfra, så... Ok, nå legger jeg alt til side og bare bruker de ordene jeg mener er riktig. Jeg var ideologen for det her miljøopprøret i AUF. Miljø, solidaritet med det tredje verden opprøret i AUF. Det var jeg på en måte som fylt på en måte det her opprøret som flere hadde behov for å ta med et innhold. Det var den første fasen, og så var jeg den som laget begrunnelsen for at vår fløy hørte hjem på nei-sida. Ja.
Jo var ideologen, for det var rett og slett ikke en selvsakthet at dette venstresideopprøret innad i Arbeiderpartiet skulle falle ned på nei til EF. Snarere tvert imot. Men Jo både gravde seg ned i sakene og skrev en pamflett som het «Det visjonære nei», som ble et slags ideologisk grunnlag.
Det harde arbeidet med å liksom få et flertall på landsmøte og det som skjedde videre med å få størst mulig oppslutning i partiet og etablering av sosialdemokrater mot EU og til syvende og sist LO-kongressens nei-flertall. Det var det jo andre som var i bresjen for da. Ikke minst Trond.
Trond Giske bodde ikke her i kollektivet, men han var ofte innom, i likhet med en skokk andre AUF-ere og andre politisk engasjerte på den tida. For å forstå stemninga må vi nesten til litteraturen.
Dag Solstad skrev en roman om ML-fenomenet der han har lagt inn en sånn magisk, realistisk scene på vei til en sommerleir i AKP ML, hvor de tar den siste strekken og så sykler de over vattnet. Og det gjør jo han for å bare illustrere hvordan de følte og tenkte dem som var med den gangen. Altså, ingenting var umulig, ikke sant? De hadde en vanvittig tru på at selv om det faktisk bare var en liten handfull mennesker, så var det bare et tidsspørsmål før de hadde forandret hele Norge og hadde verden for sine føtter. Ikke sant? det var mye som skilte oss fra de folkene på sett og vis, men akkurat det der, det gjaldt også egentlig mange av oss også. Og i hvert fall meg.
Går vi nå?
Ja, jeg har altså ikke vært her på 30 år, og vel så det. Men jeg mener det inne ved veien her, ja.
Jeg må ta tilbake noe av det første jeg sa i denne podcasten, nemlig at ingen i politikken gjør noe bare for å være greie med journalister. For Jo Heinum gjør faktisk det. Noen uker etter at vi møtes på Stortinget, så spør jeg om han kan komme til Trondheim og vise meg hvor Åttereiret lå. Og da gjør han faktisk det. Han legger en helgetur via Trondheim, bare for å være grei.
Og inn her, altså.
Det var inne her, ja. Det er ganske bestemt.
Stod det Åttereiret på vinduet?
Nei, det gjorde det ikke.
Det navnet på det her kollektivet i Øvre Møllenberg gate, det var... Vi brukte sånn selvironisk etter hvert, men det skrev seg fra en fleipet kommentar fra en som da var redaktør i medlemsbladet til AUF, og som ikke var enig med det vi holdt på med, og som kommenterte, eller som benevnte kollektivet på den måten der. Vi synes det var gøy, sånn at vi har brukt det, og så ble det vel lov å plukke opp av adressavisa oppslag høsten 92, så har liksom det liksom festet seg da.
En ting jeg tidlig merker at det er viktig for Jo å få sagt, er at den fraksjonen som en gang eksisterte i AUF Arbeiderpartiet, ikke eksisterer fortsatt. På ingen måte.
Altså, jeg kan godt fortelle veldig mye om hva som skjedde den gangen, og jeg kan fortelle mye om hva det betydde. Men jeg vil også egentlig konstatere at betydningen i dag er minimal. Trondheim og Trøndelag og lokalpolitikken der, det skal jeg ikke si noe om, for det har jeg lite greie på. Det har adressavis som vi er bedre greie på enn meg. Men nasjonalt så eksisterer det ikke noen fløy i Arbeiderpartiet i dag som kan skrive seg tilbake til en fraksjon, et miljø i AUF tidlig på 1990-tallet. Hverken politisk eller personlig. Politisk så har jo vi som var med den gangen beveget oss i ulike retninger, kan gi mange eksempler på det. Og personlig så er det egentlig ganske tilfeldig hvem som har kontakt med hvem, og hvor mye. Og det er litt viktig å si, fordi at det er lett for utenforstående å bli litt sånn konspiratorisk. Og det har jeg jo erfart selv, at en del av dem som var aktiv i AUF og Arbeiderpartiet den gangen, men som ikke var en del av det her miljøet, men mer motstandere av det her miljøet, nærmest har for gitt at ingenting endrer seg. Men det gjør det.
Det har alltid, og spesielt de senere årene, vært mange historier rundt hvem som er Trond Giske allierte i mediene. Jo har også kjent på dette, ettersom han var såpass nær Trond en gang i tida.
De siste 20 årene så har jeg nesten ikke snakket med Trond. Ikke sant? Vi tok en kaffe i 2020. Vi snakket ganske lenge da. Men vi har jo så å si ikke hatt kontakt. Ikke sant? Og det gjelder jo mange andre. Samtidig som han har jo fått seg nye kontakter som ikke hadde noe med den tiden der å gjøre. Så det er derfor det der bildet liksom av at her ble det nærmest inngått en slags pakt, og så skal vi plasseres her og der og være sånne sovende celler før vi liksom plutselig skal slå til. Det er fryktelig fjernt fra det som er tilfellet.
Men nå må vi komme til bunns i det. Var det her makten i Trondheim ble fordelt? Var det her Rita, Trond, Rune og Tore planla hvordan de skulle ta over byen?
Rita har jeg vet ikke om jeg har snakket med, jeg er faktisk en eneste gang de siste 30 årene. Hun var innom kollektivet, det husker jeg. Men det jeg kanskje husker best var jo at hun var veldig voksen. Hun sa egentlig ikke så veldig mye, men hun utstrålte en slags sånn, hva skal vi kalle det? Trygghet. Når jeg tenker tilbake på det, så er det kanskje litt sånn følelse av at hun tenkte liksom i sitt stille sinn, ja. Det var ikke noe vi snakket om eller tenkt på den gangen, at Tore skulle liksom bli fylkesordfører og så skulle han jobbe beinhardt for å få samlet Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, ikke sant? Det var en helt annen verden for oss, ikke sant? Eller at Rita skulle bli ordfører i Trondheim og drive med det hun har drivet med, som stort sett har vært Trondheims politikk, ikke sant? Vi hadde jo et helt annet perspektiv, ikke sant? Vi svever jo egentlig over alt det som vanlige folk var opptatt av. Alt som lukta av hverdagspolitikk. Og ser rett ut, ikke sant? I min verden så var ikke det...
Ja, for myten er at det satt en gjeng i dette kollektivet og fordelte da verden mellom seg, eller liksom la planer da, om hvordan man skulle ta kontrollen. Og det har du jo langt på vei begrepet, det gjorde dere jo. Dere snakket jo om hvordan dere skulle redde verden.
Ja, det gjorde vi. Men jeg kjenner ikke til at vi hadde sånn type veikart 10-15-20 år fram i tid, for å si det sånn, på at du skal dit og du skal dit. Det vi hadde fullt fokus på det året jeg var der, det var jo veikartet fram mot vårt eget landsmøte 1992 for å sikre at det ble nei flertall. Da var det litt sånn, ikke sant?
Ja. Så du snakket aldri om sånn, Trond er vår statsminister, ikke sant?
Altså, han var så spesiell allerede da at det er mulig at vi fleipa med det, og så hadde vi en veldig sånn bevissthet på da, at folk som blir statsministre, de starter jo et sted.
Etter året i Trondheim flytta Jo tilbake til Oslo, der han delte leilighet med Trond Giske, og fortsatte å jobbe mot nei til EF. Å holde leiligheten han og Trond delte i orden var aller lavest på prioriteringslisten.
Nei, det så ut som et helvete. Jeg har en kamerat som fortsatt ikke har kommet over sjokket da han kom inn og så det kjøkkenet.
Fra ei myte, via et kollektiv, og til et skittent kjøkken. Jeg tror vi har kommet så langt til bunns som vi kommer. Et narspill der man planla å ta over Trondheim, Trøndelag og Norge, det har jeg ikke funnet. Men jeg tenker at jeg har lært noe på veien. Myter er gjerne forenkla versjoner av virkeligheten. Virkeligheten er både mer kompleks og mer sprikende enn at Trondheim nå styres som et resultat av unge menneskers drømmer og strategier på 90-tallet. Heldigvis. Tilbake på Ritas kontor, der hun i 20 år har kommet tidlig og gått sent, er det på tide å ta en annen myte ved hornene, nemlig at Trond Giske har svevet over henne som en gud.
Han har nok ikke vært veldig aktiv i lokalpolitiske saker, så jeg har nå hatt forholdsvis lite konkurranse om den oppmerksomheten, men utfordringen senere over han har jo vært at hver gang Trond løfter på en lillefinger, så skrives det om i media. Og da er det mange andre som på en måte ikke får den oppmerksomheten. Det er jo en utfordring.
Men så er det sånne historier som går, som på en måte man tenker at kanskje preger politikken, ikke sant? Og det er det jeg hadde lyst til å finne ut av med deg da. Fordi en av de tingene som liksom sies om Trond Giske for eksempel, som er jo en figur her i Trondheim, er at han på en måte sitter og drar i tråder og bestemmer ting som ikke vi kan se, ikke sant? Er det sånn?
Han dreg veldig litt i tråd med meg i så fall. Jeg tror ikke han har blandet seg bort i en eneste kommunal sak. Altså.
Nei.
Jeg klarer ikke. Jeg vet, det jeg husker på var helt fra starten, så var han en av dere ildsjelene som var veldig opptatt av at vi skulle få til Kosmorama. Det var han opptatt av at kommunen skulle dra i gang. Det er 15-20 år siden. 20 år siden. Snart. Ellers har han vært veldig lite på banen i forhold til kommunale saker. Han har vært rikspolitisk opptatt. Han har vært opptatt av å få til nasjonale vedtak som har betydning for Trondheim. Både med Rockheim for eksempel, ja. Det er et veldig godt eksempel, men mange andre sånne enkeltsaker også. Men veldig lite opptatt av det jeg har vært opptatt av i kommunepolitikken.
Myter skal få være myter. Myten sier at Rita, Tore, Rune og Trond planla i detalj å ta over makta her i Trondheim på et nachspiel på 90-tallet. Men vi har jo lært at Rita aldri er på nachspiel, og at disse fire politikerne tilhørte forskjellige vennegjenger. Og ikke minst at Trond for lengst hadde flytta tilbake til Oslo da Rita kom hit til Trondheim igjen. Mye tyder derfor på at myten er en myte av ukjent opphav.
Å lage på en måte myter da, eller historier som passer til det man ønsker å fremstille seg selv som. Da kan jeg inn at noen av oss andre må bli med i det dragsuget uten at vi egentlig vet om det.
Kanskje er det ikke mer komplisert enn at Rita var rett kvinne til rett tid og at hun selv skal få æren for jobben hun har gjort som ordfører I Trondheim I 20 år.
Det provoserer meg innimellom, for at jeg har blitt intervjuet av Riksmedia, som har stilt meg spørsmål I retning av at, ja, hvordan det å ha en slik mann I ryggen, liksom? Og da har jeg svart på pur faen at, ja, det glad for mannen min, han har stilt om mye. Han har hentet unga I barnehagen, og han har handlet inn. Vel vitende om at det var en tron de spurte om. For jeg blir ganske provosert egentlig av at vi, alle vi andre, vi skal liksom måles opp imot en tron, eller tro at en tron som styrer oss, eller den som I hverdagen vår. Sånn det jo ikke. Og så blir jeg litt sånn provosert på kvinnenes vegne, da, at man tror at menn skal stå bakom og styre kvinner. Det kjenner jeg blir ganske sint for. Jeg må bare beklage den uraseriet, men jeg blir så innmari lei.
Av hva da?
Av dere der med at en tron skal være så vesentlig bestandig.
Nå den fortsatt på, da, men det greit, eller?
Ja, det greit.
Ja.
I neste episode av Rått Parti skal vi få høre om hvordan Rita Ottevik, Rune Olse, Tore O. Sandvik og de andre som ble igjen I Trondheim når Trond Giske dro til Oslo, bygde partiet og etter hvert fikk makta I Trondheim.
Det var jo I mange år at Rita var en ordfører som ble lagt merke til. Det de gjorde I Trondheim var ganske banebrytende. Full sykehjemsdekning, barnehage, løfte. Og så var veldig tidlig ute med en miljøpakke. Så det har vært veldig mange år at det var liksom lukt ut Trondheim og Rita Ottevik.
Rått Parti en podcast laget av meg, Anne-Dorte Lunås, etter en idé av Laila Ellingsen. Stian Wallum har vært I redaksjonen. Lyddesigner Audun Kvitland Røstad og Jørgen Meier ved Ambolt Audio. Marius Ergo har stått for musikken. Ansvarlig redaktør I Adressavisa Kirsti Husby.